QP1602 Kasali ka. Sa 1602 Kasali ka, kasali ka, easy UP para sa matinong usapan. Kasali ka, kasali ka, easy UP para sa maulat na bayan. Dito kasali ka.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang hapon ito ang balita sa oras na ito. Malaki umano ang magiging epekto ng Cybercrime Prevention Act sa mga mamahayag ngayon ayon kay National Union of Journalists of the Philippines o NUJP Executive Director Rowena Paraan. Sa panayam ng usapang media kay Paraan, sinabi nitong apektado ng naturang batas ang kanilang propesyon dahil malaki ang papel ng internet sa kanilang mga tungkulin bilang mamahayag.
Maraming levels yung impact niya sa journalist. Sa una, sa trabaho natin, professional level, yung internet as a platform, ginagamit siya. Pangalawa, sa personal level, ito yung isang profession na nag-rely heavily on electronic communication. Send our articles via email, we monitor websites, we do research sa internet. Ang laking reliance natin dito sa medium na to.
Apektado din umano ang personal na buhay maging ng mga ordinaryong individual dahil ang social media ay ginagamit sa pakikipagkomunikasyon. Dagdag pa ni Paraan, hindi din umano matitiyak ang seguridad ng isang mamahayag dahil wala umanong kontrol ang mga ito sa posibilidad na gamitin at ipakalat ng iba ang kanilang gawa sa pamamagitan ng internet.
Kahit halimbawa ikaw nagsusulat ka sa print o nagbabalita ka sa radyo, things like that you do in other platforms ay nire-repost, ginagamit, kinukot sa mga iba-ibang sites sa internet. Wala kang control doon. You cannot even monitor how many times yung statement mo nire-repost o yung artikulo mo. Paano mo ngayon malalaman kung paano ginagamit, kung gaano kalawak na yung inabot using the cyberspace?
Tinig ni NUJP Executive Director Rowena Paraan. Para sa DZUP Balita, ito po si Bianca Taliafer. Susunod na ang Italakayan.
DZUP Balita.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan.
Tatararan, tatatan, tatararan, you are fantastic singer. Welcome na naman po sa magandang maulang hapon. Mm-hmm. Isang maulang Miyerkules po ng alauna ng hapon. Isa na naman po tayong oras ng talakayan at balitan dito sa Italakayan. Again, kung sana ay hindi pang eksperto lamang.
Kundi ka alamang inilalapit sa bayan.
Mario Carion po.
Joy Salvio po.
At ang aming recurring guest stars.
Trixie Obligation po.
Stanley Semilla.
Yay! Apat po kami dito. Ayun, kumusta? Yes. Ikaw, wala ka last week na training?
Oo, wala ko last week kasi nag-train kami sa Trend Micro ng technical communication.
Wow, saan?
Sa Rockwell Business Center.
Ah, kalo, Boracay.
Yes, sana nga.
Boracay.
Sana.
Kung pwede lang ganun. Ano? Saan kayo nag-training? Ano, sa Coron kami nag-training.
Palawan.
Ano na sa beach? Mga computers na sa naka-laptop kaysa sa beach kayo. Mm-hmm. Diba, pwede. Anyway, so yun lang po. So ano bang episode 46?
Yes.
Oh, grabe, ano eh, medyo ano rin tayo no after Y for IT. Ayun, so, replay. Pero ayan, magbabalik po kami, mas malakas na ngayon.
Yes.
Mas malakas. Mas malinamnam.
Naman.
Yes. Ayun, masarap kumain ng Italakayan. You should do that.
Oo, gagawa tayo ng ganyang
song. Oo, yung Italakayan candy. Bumili na ng Italakayan candy.
Yung kakanin ko muna.
Ah, kakanin mo muna. Oo nga, baka magkakalaban tayo, no? Anyway, last week, tayo po ay nagkaroon ng virtual interview sa aming mga guests, si Kevin.
Ay, hindi. Si Terrence Mason last week.
Terrence Mason pala. Yes. And then we also talked about iPhone 5. Mm. Dahil bagong labas lang nun.
Mm-hmm.
Nagmura. Ano po? 45,000 pesos?
Mura.
iPhone 5? Pwede. Murang-mura. Mas mura pero gram. iPhone 5.
Magkano ba yung 4S nung bagong labas?
30 eh. Alala ko, nagre-reklamo ko nun eh. Oh.
30 to 40. Pabot na 40.
For some?
Yung malaki.
Yung mga mahal magbenta.
Oh. May case.
Depende sa
nagbibigay. Yung may diamond case.
Okay.
Ayaw, ako mo, 5,000. Yan. Dali lang ako. Hanap muna kami meron. Sabigay namin sa'yo. Sa may bandang liblib na lugar.
Mura lang doon.
Pero yung may chance na hindi
GSM
na bumalik.
GSM ang tawag doon.
GSM. Bakit GSM?
Galing sa...
Okay. Galing sa mapagkawang gawa. Anyway po, so today, mangyari po sa atin today, mm-hmm. we will be featuring special virtual interview sa mga guests po natin sa mm-hmm. Y4IT. Kasi diba, ang daming magagandang mga guests.
Oo, madaming magagaling na speakers. So yun nga, last week si Terrence Mason, tsaka mm-hmm. si Joey Lina. Mm. Yung ano, pinarinig natin na interviews. Kahit wala ako dito, alam ko.
Oh, wow. Narinig. Nakikinig ka siguro sa radyo ng Italakayan.
Oo naman. Nagtuturo ako, yun talaga yung oras ng turo ko.
Makita mo. Uy, teka.
Pero syempre, naalala ko kayong lahat.
Oh, your touch. Ano, 83 days to Christmas. Tama ba? Check ko na lang mamaya. Anyway, so ano ba? Sino bang pag-uusapan? Sino ba ang ating virtually interview ngayon?
Yun, yung virtually interview natin for ngayon ay unang-una si Johan Janssens.
Magagalit sa'yo.
Pero spell ko para sa inyo, Johan Janssens. Pero Johan Janssens.
Wow, Janssens. Ha ba? Johan Janssens. Pag Pinoy siya. Pero Janssens. Alright.
Yes.
So, ano ba siya? Ano ba lahi niya?
Ano
Belgian.
Belgian,
'di ba? Masarap ang tsokolate doon.
Ibigay
ba siya? Ibigay.
Meron ba? Meron naman.
Kung meron man, hindi ako nakatikim.
Johan Janssens.
Johan Janssens is a co-founder of Joomla, one of the world's most widely used open source content management systems. So Johan held the role of lead developer and project manager during the development of Joomla 1.5 and today is still considered to be the largest contributor to the Joomla project. Mm-hmm. Today, Johan spends most of his time working on Nuku, N-O-O-K-U, www.nuku.org, an innovative open source web platform and application framework, which he founded in 2008. And so Johan is co-founder and CEO of Timble, www.timble.net, a privately held software company that offers products and services for Nuku and Joomla. And he is advisor at Bionic, www.bionic.com, a venture-backed startup.
Alright, sige po. Yun. So, simulan po natin ang ating interview live.
Sure, good morning. How does it feel to be part of the 10th Philippine Commerce on Information Technology?
Well, it feels good. I was here 2 years ago for the 8th edition. So actually quite nice to be back. I have a whole week of presentations and this was my first keynote, so it was a good crowd and a lot of interesting questions too. So it was fun.
How important do you think our IT conferences such as the one we're having now to the lives of the youth?
In the Philippines?
Yes.
I think it's very important. This is why I like coming here. It really brings a lot of people together. They're learning about IT technology and they might talk about how fast evolving IT is. And what I basically wanted to talk to them a little bit about is that what they're learning in school today, when they will go to work tomorrow, that will already be, like, there will be new technologies tomorrow that they haven't, like, learned in school because it's so fastly evolving. So I think conferences like this really help them to see, like, the broader picture, like, what is going on in the IT world and what are new technologies that are happening and what is, like, the next step and where should I focus on? So, yeah, very important.
Sir, about the strengths of the Filipino IT
talent? I think that one of the biggest strengths for Filipinos and Filipino developers is your very the understanding of English and also speaking and understanding of English. I read in the paper like 2 weeks ago that the Philippines was elected as the first country where there was a list of countries. The Philippines came on top of the country that with the best professional English skills as non-native English speakers. So they think that is a big asset. If I can also talk about what I think is a little bit, you know, the lesser advantages, I think that Filipinos need to be a little bit more confident in their skills and in their capabilities. I think that sometimes you are very modest, and that's a great attribute to have, and a little bit shy sometimes too. But a little bit more confidence in yourself will get you much more out there in the IT world.
Last question, what's your message for the Filipino youth who are engaged in the IT field?
Well, basically what I said in my keynote, like I ended my keynote with saying, make good code. So it's very important that you go out there, that you learn new technologies, that you write code as a developer, you learn those technologies. Basically, I told the guys here and the guys and girls here that like I consider developers more artists than engineers. But it's very important that they learn to do that in a positive way. That they use their skills to help themselves and to help their country and to help the world move forward and not use it in a negative way. So that's what I told them, make good code.
Thank you so much, sir, for this.
Yon.
Okay, sige, galing. Johan.
Johan Jensen.
Johan. Okay. Mm-hmm. So, co-founder siya na, galing ha, medyo big time. Big time ha. Joomla. Ano ba yung Joomla?
Teka, tanong ko lang. Joomla Content Management System.
Ah, yeah. Si ano siya?
Yes.
Sa kanya yon?
Sa kanila.
Sa kanila.
Part siya dun.
Okay. Akala ko naging developer lang siya nung...
Co-founder, alam mo yun, parang...
Hindi mo pinakinggan yun.
Haligi.
Hindi ka nakikinig sa akin.
Ano, pero yun. Magandang effect yung nagawa ng Joomla sa mga developers, mm-hmm. lalo na sa mga businesses, small businesses, or yung mga individuals na gustong gumawa ng website that, alam mo yun, wala silang background talaga in creating website. Mm-hmm. Sa Joomla kasi parang, dahil nga CMS siya, ready na yung templates.
Mm-hmm.
Ang parang labanan na lang doon is yung design.
Kung paano
ipapresent sa users.
Mm-hmm.
So ngayon, ang maganda sa Joomla, madami ring, dahil nga open source siya, maraming gumagawa ng mga free na design tapos you can use. Mm-hmm. Tapos meron ding mga premium design na kailangan mong bayaran.
Mm-hmm.
So yung effect niya ngayon sa mga web, mga gustong magkaroon ng website. So yung kaya nilang gumawa in their own.
Mm-hmm.
Parang ako, MASCOM.
Yes.
Pero wala akong background sa paggawa ng website and everything. Pero nagagamit ko yung Joomla to update a certain website. Yan. Kaya ko siyang gamitin kasi sobrang yung user-friendly for me, mm-hmm. at least. Mm-hmm. So, yeah, yung mga walang alam sa ano, kaya mo namang mag-adapt, which is nice.
Mm-hmm. Ako, hindi pa ako nakagamit ng Joomla. Pero yung sa ATTC kasi, Drupal yung ginagamit. Pero same lang sa CMS din siya,
CMS
diba?
Din.
So, yun nga. Yun lang.
So parang kasi dati pag mag-aaral ka gumawa ng webpage, kailangan marunong ka ng code. HTML/HTML. Marky!
Dapat ba marunong ka mag-HTML kapag gumagamit ng Joomla?
Pag-design
ka?
Basics. Sa design, syempre.
Yung mga bold, ganyan lang. Marunong ako niyan.
Pero di na kailangan yung mga table, yung mga space, align, center, wala, diretso na lang.
Yung iba, pero you can, syempre, they inaallow pa rin nila yung custom templates. Mm-hmm. Then, yung ikaw yung nagka-customize yung ginagawa.
So parang wala ka ng problema, parang PowerPoint na mamili ka na lang, ng type ka na lang, mamili ka ng design. Okay, sige. So big deal siya kasi ang hirap mag-aral eh. I mean, lalo na ba non-technical ka. Tapos paggawa naman ng webpage, hala.
Yeah.
Ayun.
Ay, hindi.
Ano yung sasabihin mo?
Hindi, na, yung na-mention niya na ano yung strengths ng Filipino IT talents, di ba? So, ang ulit ko lang, yung nagtatanong pala ay ang ating kaibigan ulit from Content Dev, si Mr.
Yes,
Ron.
Yes, si Ron Angeles.
Hello.
Hello, Ron.
Hi, Ron. So, ang na-mention niya, if you were listening, was that one of the strengths of Filipino developers is that they have a good grasp of English. So, ako kasi hindi ako nagko-code. Gano'n ba ka-importante yun? I mean, na magaling ka in English. As in, lahat ba ng whatever language, everything is in English? Alak, wala, no idea.
Well, sa coding side, parang English siya. Kasi gano'n yung sa, dun sa grammar na ginamit nung sa pagko-code. But then, yung ang advantage, dahil nga Filipinos are good in English, ang advantage nila, nababasa nila yung documentation nung code. So that's yun yung I think advantage ng Filipinos, kaya kayang-kaya nating gumawa ng mga applications dahil nababasa natin yung documentation ng certain technologies, which is advantage natin compared sa ibang nations.
Actually ano rin eh, kabasa na ako ng code ng Japanese.
Hindi.
Oo, grabe.
Sugoy.
Parang, sugoy. De, in Gohyaku, parang ganoon. Gohyaku is okay. Gohyaku times 2. Parang
ano to?
Ano gagawin ko diyan? So in a way, since medyo sikat ang English ngayon, sikat. Sikat
ang
English.
Na rin.
Medyo matagal na rin sikat ang English ngayon, hindi siya fad.
Simula yung computer.
Simula yung computer English na. So parang alam mo yung mahirap makipag-usap sa hindi masyadong marunong mag... Lalo kung malaking open source project yan, like Joomla siguro, as maraming kanya-kanyang mga bansa, as yung kausap mo, hindi ganang marunong mag-English, medyo parang, hi. yun na lang sasabihin ko. Hi. Pero pag bawa, yung, I guess, that's our advantage talaga in terms of bawa, worldwide software development. Mm-hmm. Bawa, pagdating mo sa ibang bansa, o gawin mo to, hindi mo na kailangan i-Google Translate yung gagawin mo. Pero talaga, if you see code from na ginawa ng mga talagang ibang language na hindi first language ay English, talagang may exam yun eh. There used to be a certification exam for Japanese. Parang ganun. Parang if you want to be an IT developer in Japan, may test, parang ganun.
JLPT?
Parang ganun yata. Oh? Eh. Oo.
Uy! Sa ITTC.
Dapat may level ka ng JLPT.
Oo, may certain level.
Pag magko-code ka sa Japan.
Tapos, may code na ipapabasa sa'yo is in Japan. I mean, C program siya, pero it's written in Japanese. Yung variables mo, lahat Japanese. Parang
okay,
ganun.
Nakita mo sa live ng ITDC, meron tayong mga Japanese na codebooks, kung ano man sa'yo
doon. Yung kuya ko before, student siya ng IT, ITTC pa nun. No, pag umuwi siya sa bahay, pinapakita niya yung code. It's in Japanese. So, ako, kahit marunong ako mag-English, hindi ko naintindihan yung ano. Tapos parang, part daw ng... exam nila yun na dapat alam nila. Kasi sa, yun nga, pag Japanese nga naman yung company na kukuha sa'yo.
Siyempre, yung document yun.
Ikaw yung mag-a-adjust dapat sa kanila. Hindi yung sila yung mag-hire pa ng mga English translators pa.
Documentation lalo. Bawa, kailangan sa pag nagpa-program kayo, may documentation kayo.
Tagalog.
Ang variable na ito ay ginagamit para sa... pero the English yung documentation natin. So I guess sila, Japanese yung documentation. Yun yung kailangan mo basahin kung magdidebug ka eh. So medyo mahirap. Kailangan marunong ka rin. So magaling ka mag-English, hindi wala kang problema. Yun na yun. Advantage.
Advantage din rin yung sa sinasabi niya, design. It's yung pagkakaintindi ko na sinabi niya, yung Filipinos are more on design. I think it's that hindi lang siya yung front end yung nakikita appearance. It's the design din dun sa paano ginagawa yung system. So, yun, dahil nga, syempre, magde-design ka ng isang system, you don't design it on your own language. De-design mo siya sa global, which is English. Tapos yun, at least, para pag pinakita mo sa iba, kunyari, you have partner companies outside your country, pinakita mo, maintindihan din nila yung design nyo.
So ano naman masasabi niyo dun sa sinabi niya na Filipinos are more of artists than engineers? Parang is it a good thing or
magaling tayo kumanta, sumaya. Yes. Ibang artist.
Well, in terms of web development.
I guess in that sense, doon na pumapasok yung level of passion of people in this industry. Right? So, hindi ko alam kung sa mga developers na kasi, ako kasi hindi, but parang sa palagay niyo ba, pag pumasok ka ng computer or software development, pero parang you only have head knowledge.
I did.
But you don't have yung Lampo, gusto mong gawin. Kore, nagko-code ka kahit ako kasi you enjoy it. Parang ganun. Well, do you think you will last long in the industry?
Depende kung may mataas ang bayad. Ang pupuso, pag-ibig o pera. Pero di naman, pag gusto mo talaga, ano yun eh, yung tipong pag ano siya, pag may isang bagay ka na ni-enjoy, gagawin mo kahit na overtime. Parang okay lang mag-overtime, masaya naman ako eh. Pero pag talagang ayaw mo, pagdating ng alas 5, poof, ninja vanish, wala na. Ganun naman yun. Pag nag-enjoy ka, ay, shucks, ano na pa, umaga na. Mag-program ka, mag-udal ka lang, umaga na. Kasi
nag-enjoy
ka. Ito
buwan ka na, ano, ng balbas. Hindi mapansin.
Ah, okay. So yung lang, naisip ko doon sa artistic and being an engineer. Both yun may parang for me is may pros and cons siya. Being an artistic na yung mga Filipinos, yun yung nakikita ng ibang nation yung paano tayo gumawa. So, na-appreciate nila yun. Pero, those companies na talaga naghahanap ng developers, they look more dun sa engineering
so
side
technical.
Na. Ano. So, madami na ako nakausap na, alam mo yun, may mga companies sila outside the Philippines. And parang sabi nila, mostly yan na nagpe-present sa kanila puro parang front-end yung kayang gawin. Ang hinahanap to talaga nila back-end. Kasi kung gumagawa ka nga ng internal system, kunyari isang company, hindi naman daw ganun kahalaga, not every software yung appearance yung mahalaga. Hindi mo kailang super ganda daw. Basta something na nag-work. Yung functionality, yung gusto nila mabilis, ganun. Iba pa rin. So, both yung artistic and being an engineer may pros and cons pa rin siya.
Yan. Siguro sa tingin ko yun nga as Filipinos, tulad din ng sinabi ni Johan na we should capitalize on it. Parang, sige, gamitin natin siya. But at the same time, tulad sinabi niya, yung advice nga niya na parang make good code, parang hindi mo pa rin iiwan yung, ano, yung hindi naman weakness, pero yung mas weak or less na magaling ka.
Yeah. And maybe na baka yung sa side na yon, yung engineering side, yung sabi mo yung back end yung hindi nakita ng tao, you can still be an artist in the back end. So iba yung kasi may code nga na gagana siya but it's not good. Kasi bara-bara lang. But then there's code that's perfect and so artistically made. Na kahit hindi mo siya nakikita, napaka-smooth niyang gumana. So I guess, sana, that's what he meant. When he said that, you know, Filipino developers are artists. In the way they make code, not just what you see in front of you, parang ganun.
Well, that, pinapoint out niya rin kanina, narinig ko lang about IT schools in the Philippines. On, ano, paano nga ba tinuturo yung, ano, yung coding sa, ano. So I think, kasi what I've heard and what I've narinig stories sa mga students from IT schools, parang tinuturo na sila na from the book, ganyan, pinapakita lang.
Yun,
hindi tinuturo yung convention na dapat nakaganito yung pag-design nyo. Basta iba yung level of teaching dito sa Philippines sa IT industry.
Depende. Sa probinsya, kasi nagturo na ako sa probinsya, may mga ano doon, yung mga schools doon. Parang, okay, ito yung code, type nyo, tapos pag umandara na, okay, uwi na kayo. That's it.
Parang hindi na in-explore yung better or best ways of doing things. Parang there are several ways of doing, but
tsaka maybe parang nawawalan din ng discipline kasi it's all provided for you. I was listening to this talk na siya rin si Johan din. I think it was 2010 for IT, and ang sinabi niya rin doon at that time, was it him or some guy from Singapore? One of them, but parehong trend is that yung code mo hindi pwedeng copy-paste lang. Kailangan naiintindihan mo yung tinatype mo. Eh kasi a lot of people, apparently, medyo makopy-paste ngayon. I'm not sure, of course, I said hindi man ako taga-IT. Pero in your opinion, yun nga, tinuturo ba ngayon, teacher, sir, and Stan, sa mga estudyante ng IT, na, yan na, hindi yung code copy-paste man lang, tingin mo kung gagana. Yun ba yung trend ngayon sa mga eskwelahan?
Ikaw muna, sige, para. Sige,
bilang sudyante.
Kasi yung first time ko nagturo nung last Saturday, sobrang ine-emphasize ko sa nila yung pag-indent ng mga bagay. Sa, basta sa convention ng pag-code, sobrang kahit boring siya ituro. Tinuturo ko talaga na ganito para mas maintindihan natin, mas okay yung code natin. So I was focusing on that. Pero mukhang bored sila, parang gusto nila mag-type pa ng mag-type. So I don't know, maybe it depends din dun sa students mo kung ano ba talagang gusto nilang makuha.
Yung sa akin naman, kasi parang parang ang ano, ang pagpo-program, parang gagawa ka ng tula. Wow.
I agree. Para
ano, mas maganda kanta na lang. Kanta. Parang gagawa ka ng kanta. So paano ka mag-aaral? Kung bawa, kung kakopy ka lang ng mga kanta ng iba, lalagyan mo ng auto-tune. Ganun. So it doesn't really make a good song.
Yeah.
Pag para marutong kang kumanta, kailangan talagang nasa puso.
Yes.
I really don't know. I mean, kasi ako as someone na not sa parang paano malalaman kung anong note pipindutin mo next? Ano, paano malalaman kung anong magandang chord? Uy, sige, lagyan mo ng ano,
notes yung magagandang pakinggan magkakasama.
O, lagyan mo ng G, parang ganun. O, lalagyan mo ng may, ano yung may castanets, yung ch-ch-ch-ch, yung ganun. Ano yung bagay? Parang if you just listen and you just copy-paste, hindi mo matututunan yun.
Parang, okay, parang, sige, song pa rin siya, pero wala siya, parang wala siyang quality.
Tama yung, ano rin, yung parang, nilaken to a poem. Kasi it's a different language.
Yeah, it's a language pa rin.
So, how will you make a good poem if you don't know German, if you don't know French or whatever? Paano ka gagawa ng tula in German or French? Paano ka gagawa ng tula in the language of the computers, right?
So, hindi lang yun. Bawa, alam mo nga kung paano magsalita ng French or German, pero di ka naman marunong maggawa
mag-connect.
Parang
alam mo lang yung mga words.
Alam mo lang yung mga words, tapos di mo alam kung ano yung bagabagbag damdaming kataga in German.
Dahil hindi na-practice. Hindi pa nagdi-dictionary masyado.
Ayun, so iba rin. I mean, parang para siyang essay. Parang ganun, parang tula. Parang mas, in a way, yun yung artist. Kahit alam mo yung language, kahit nakabisado mo lahat ng commands, kabisado mo lahat ng mga for loop, pero kung di ka naman marunong pag-ipag-tagpi-tagpi.
Laks.
Wow.
Tagpi-tagpi.
Parang ganun, yun lang. Parang alam ko, marunong ako mag-English, pero my gosh, hindi ako marunong gumawa ng kanta. Ayun, parang ganun yung idea.
Yeah. Meron din siya, mag 1:30 na. Pero before we take our break, meron din siyang mention kasi ano naman daw yung medyo downside ng IT developers. He said that we are too shy. Well, medyo hindi nag-gets kung paano yung nag-a-apply. Paano yung nag-a-apply?
Hindi, ano yun eh. Paano ba? Kasi experience, well, not me, of close friends na nag-work with mga tiga imperialist country. Sorry. Sa mga Americans. Sinabi.
Oh no.
De, ano, parang
ibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib
ano, parang ano eh, bulyawan eh. Parang ang I have a friend na nag-work with ano with Americans, foreigners. Talagang this is what's wrong. Sasabihin sa'yo, dire-diretso. Tapos ano, trabaho lang. Parang afterwards, friendly-friendly. Pero siya, bilang Pilipino, talagang nasaktan siya. Parang, ang tigas mo naman magsalita, kaibigan. Oo na, malina. Oo, di ako, parang ako perfecto, parang ganun. Pero that's how they're very direct.
Hindi kaya na Pilipino feels.
O tayo parang, I'm sorry, pero ganun pa tayo eh. Pag may pupunahin tayo, mabait tayo. Polite tayo masyado daw. Parang magpupunahin tayo. Excuse me, but I think there's something wrong.
Siguro tapos, mas okay kung ganito. Mas pero okay hindi sabihin ganito. Na, ang pangit ng gawa ba?
Pangit bang?
Pero I think ano siya, cultural siya. Hindi lang, sa tingin ko, hindi lang siya sa Philippines. Kumbaga, most Asians are ganun nga.
Shy.
Mas silent, mas polite, mas tahimik kaysa sa ano, sa culture ng Western nga.
Yan, just parang an ganun. Additional dun sa shyness. I think right now yung developers natin dito sa Philippines medyo na-overcome na natin yung pagiging mahihiyain. Kasi ngayon, nagbo-boom na yung startups dito sa Pilipinas. So, it's a sign na hindi na tayo nahihiyang gumawa ng sarili nating produkto or kaya na nating gumawa rin ng on our own tas kaya na natin siyang i-present sa mga malalaking company. So just recently nangyari yung Startup Weekend Manila. I think it's hindi ko na alam pang ilan siya. But there are a lot of developers. I was part nung sa WebGeek. Ang dami namin, sobrang ilang 40 teams ata nandun doing a product para lang ipakita. So yung shyness natin, before siguro ako, kasi parang dahil nahiya akong gumawa ng sarili ko or mag-develop ng sarili ko, mag-work na lang ako sa mga ganitong companies. Mm-hmm. Rather than mayroon akong idea on mind, gusto ko siyang i-develop. Kaso, yun, nahihiya akong gawin or parang ayoko nang ipakita. So, I think right now, na-overcome na ng Filipino developers yung pagiging mahihain natin.
Ito, yung naisip ko lang din. Ewan ko kung connect siya, pero parang wala tayong self-confidence. Naisip ko lang. Kasi di ba tayo, kumbaga, mas nagtitiwala tayo sa lakas ng or parang sa kakayanan ng mga Western countries, kung bakit tinitingala natin sila. Kasi, well, going back sa history ng Philippines, na syempre kinolonize tayo. So parang colonial mentality rin kaya parang we feel inferior. We feel inferior na pagdating sa mga ano sa ginagawa rin natin, we still feel inferior sa ano.
So pag, well, in this case, software development, parang, hindi, nagawa na ng Microsoft yan eh. Hindi na natin kailangan gumawa.
parang, lagi mong iniisip na, hindi mo kayang tapatan yun kasi, ano yan eh.
Kasi,
US para, yan eh.
Nasa US sila, ganyan.
Ayan. So, maganda nga na mawala yung ganong mentality.
Dapat, hindi na tayo nahihiya, dapat walang hiya na tayo.
walang hiya.
Walang hiya mga programmers. Walang hiya mga IT developers. Ayun.
Right.
Okay, sige. Right. So, break. Anong, ikaw, kung wala ka last time.
Ayun. So, ang oras ay alauna. Imedia.
Dos.
Imedia dos. Ano? Ayan. Ang oras ay 32 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto nyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
Ayan. Wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan, enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Talakayan!
Babalik kita kami sa halftime. Halftime! Ano, may break ni Sasayaw. Alam mo, pag basketball. halftime show. Oh, sayaw sila. Uy, interview. Anong ginagawa niyo sa kinalaman ng Pep Squad sa IT? Oh, di ba? Ano ba kayo?
Yes.
Oh, okay.
Baka may ano, baka yung mga trajectory ng mga talentali nila. Pero math, physics yun eh.
Gumamit sila ng computers.
Oh, simulator. Sinimulate muna nila, di ba?
Music nila, di ba?
Oh, 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 edit
na yun. Oh, MP3, ano pang edit? Anyway.
Para-paraan.
O, teka po, meron po lang, pulang tayong ilang palat-talat-talat-talat.
Announcements.
Announcements. Sorry, eh, the bulol. Alright, inaahaya. Ito na nga, sorry.
Inaanyayahan ang lahat na dumalo at makisali sa forum na West Philippine Sea Beyond Disputes Diplomacy and Damage Control, The Need for Strategic Management. Layunin ng forum na ipresenta ang resulta ng pag-aaral na isinagawa ng Informal Expert Group on the West Philippine Sea. Ito'y gaganapin sa Biyernes, October 5, alauna ng hapon sa GT Toyota Asian Cultural Center Auditorium, UP Diliman. Ito'y hatid sa inyo ng Asian Center UP Diliman. Para sa mga katanungan at kumpirmasyon ng inyong pagdalo, tawag na sa 8918-8500, local 3586, o sa 0915-930-2951, o mag-email sa usapingdagat@gmail.com at hanapin si Sasha M. Galliardo. Yeah.
Teka lang, hindi ako magpahiya. Inaanya, hayahan. Wag na, wala pa rin. Anyway po, maikli lang na IT trivia, I guess. Paano ba? Okay lang. Ano eh, may malaking issue ngayon. At alam
ngayong
natin
araw na to.
Ngayong araw na to ang simula ng unang araw ng...
Remember, the 3rd of October.
The 3rd of October. Meron po. Ito, this is now the first day of the Philippine Cybercrime Law. So, ano bang mga alam ninyo tungkol?
RA10175.
Wow. Okay.
Yes.
Sige.
Memorize yung number.
Memorize. Alright. So, ano to? Ito'y bagong batas. Mm-hmm. Na, well, basically penalizes cybercrime. In a way, maganda rin siya. Pero merong nakakatakot. Ayun. Merong issue. Ayun. So, ano ba yung issue na yun?
Yung issue, isa sa mga issue is yung vagueness.
Mm-hmm. Yeah. Oo. Kumbaga, ang ni-raise doon ay cybercrime, kumbaga ang dami niyang in-encompass. Parang sabi nga ni Ted, nakinig kasi ako about doon nga, yung comments about cybercrime. Parang sobrang, parang madaming, for example, kung hindi mo siya, kung iahalin tulad mo siya doon sa mga crimes na hindi online, kumbaga parang murder, rape, libel, at iba pa, theft, pinagsama-sama mo sa isang law. Mm. Tapos isa lang yung
punishment.
Oh, okay. Same parang thing ganun. For everything.
Mm. Eh pero 'di ba parang lahat naman ng crime na yon may sarili siyang uniqueness ganyan.
Yeah.
Or parang
so
yon. So iba't iba din dapat yung penalty for those.
Truth.
So yon, isa sa mga issues yon. Mm.
Ang isa pang issue na napakinggan ko lang kanina sa radio din.
Mm-hmm.
On my way to UP is yung parang may naisingit daw na provision ba tawag nila doon?
May article
so,
na
so yung parang e-libel na tinatawag. So naisingit daw. Hindi may ibang senators na sinasabi na hindi nila na alam mm-hmm. na may ganun pala. So yung iba naman alam mo yung ibang senators, I don't know their names and I won't name them. Sinasabi nila na nung pinasa nila nung napunta sa kanila yung paper is wala naman daw yon. And nung naipas na nga nung nag-sign na sila, meron na yung e-libel. So parang ngayon, inaalam ng publiko kung saan part nga ba nung sa procedure of yung passing the law, saan nga ba naisingit yung e-libel.
Yun yung scary eh.
Tapos alam niyo ba yung sa e-libel? Kumbaga, sinabi doon, yung penalty for libel na hindi online, kumbaga, yung katumbas niya online, kumbaga yung penalty nun pag e-libel, a degree higher. So for example, 6 years ang kulong for libel, magiging 12 years pag online.
I just read kagabi that there is a possibility, kunyari, nakasuhan ka with e-libel, possibility na umabot pa ng 14 maximum years yung... Tapos parang may nag-tweet lang, nabasa ko lang yung tweet niya, sabi niya, ang rape nga, ilang years na ito. Tapos yung e-libel, sobrang more than 10 years siyang kukulong.
Eh, I mean, sabi nga ni Mr. Stan.
Mr. Stanley.
Maraming senators ang nagsasabi na hindi nila alam na pinasok tong bit na to, right?
Yeah.
I'm not a lawyer. Maybe Joy would know.
Or I have friends.
Gano'n ba kahirap? I mean, kung maraming senador ang nagsasabi na hindi nila alam na nangyari to, natapasok to, gano'n kahirap para sa senador, sa mga senador, na i-turn over? Pagkatapos niyang ma-pass or whatever, gano'ng kahirap na yun? Kasi kailangan nagsabi, ninyo alam eh, rectify your mistakes, di ba? So, dapat may gawin naman kayo.
Actually, yung tanong kung sadya. Teka lang. Tubig-tubig. pero yung ano dyan is yung pinaka-idea nung e-libel eh. Parang ano ba, ang vague kasi ng description eh.
Merong bit, ako na nabasa, na sabi na ang nakatakot pa is, things that you have said even prior to the law being passed, pwede ka pa rin kasuan about that as far back as 2009. Hindi ako sure naman kung accurate yun. Bakit naman natatakot lang mga tao? Kasi where in the world nakarinig ng batas na hindi pa napapatupad, tapos yung prior offenses, mapaparusahan pa rin. Hindi naman yata tama yun. Mm-hmm. I mean, I think there is a law against that. Mm-hmm. Na you can't criminalize anybody for an offense that doesn't have a law against it yet. Parang ganun. So, kalmado lang tayo. Kasi ang daming nagpapanik about that. Yung retroactivity ng ano nila, ng mga tweets nila about this certain person or this it, what.
Oh, well, I think we should reserve our questions and our comments. Kasi mas maganda ata na we have to have
an expert talaga.
Talagang, sorry, asking. Di po kami...
kasi mamaya, opinion lang din.
Ayan, so disclaimer lang din na parang itong lahat ay opinion lang namin based sa mga nabasa namin.
Yes.
So yun, it does not reflect those of...
And Italakayan will have...
guests.
Tama.
Ayan, so next, ang next for the next episode of Italakayan, we'll be talking about cybercrime.
Yeah.
Ayan, and...
So, reserve your questions.
Yes. So mag-message na sa Facebook.
Sa Facebook,
sa
Twitter.
Right?
So, ayaw, tama kung may mga tanong kayo.
Yeah,
no?
Para matanong agad sa experts namin na darating for next week.
Yan. So sobrang dami pang mga pwedeng i-discuss
at
about this.
At panawagan lang po sa mga nagtitweet, huwag nyo na pong i-block yung tweets nyo. Pwede po kayo mag-tweet pa rin. You have the freedom to tweet. Since nag-check on Twitter ko kagabi.
Puro so, yung mga black na yung mga black letters lang.
Tapos
na,
question mark yung dulo. Okay.
Yan. It's a protest.
Protest.
Silent protest yan. Kasi ano nga daw eh, parang e-martial law, quote-unquote, yun yung mga sinasabi ng mga tao ngayon na galit. Pero yun nga, meron tayo expert next week.
Yes.
So, ano yun? Ang Italakayan na magiging patas sa batas.
Yes. So pag na-confirm yung guest natin, malalaman nyo. Kaya stay tuned sa Facebook and Twitter ng Italakayan.
Yeah, makinig kayo next week. Patatas sa batas. Lahat sa batas ay patatas. So, ayan. So anyway, back to our topic. Next virtual guest natin ay si...
Next virtual guest natin ay si Mr. Ay, sige, sir.
Si Mr.
Kevin
Leversy.
Kevin Leversy. Si Kevin Leversy po ay tinawag na Apostle of Hustle. Wow. For Apostle 20 years, he has brought together technology, teams, and business to further human experience. Siya po ay ang CEO ng Startup Dragons. He helps startup ideas get to the market through leveraging technology or relationships, consulting, or funding. In Tagalog po, uy, kung may startup ako, tutulungan niya akong sumikat. Nice. Oo nga.
Talent show.
Okay lang bata, ako bahala sa'yo. mga startup. Siya ang co-founder of TrustSource. Kevin helps companies build or outsource the technology teams and infrastructure they need. Kevin believes that every person has the capacity for greatness.
Yes.
Whether you can dream, you can do. He speaks, teaches, and writes about technology. nagsasalita po siya at nagsusulat tungkol sa technology, business development, and helps donates his time to devcon.ph. So local na siya. Okay, so, tatay po siya at as a father and businessman, he urges you to connect with him about these topics and his passion for family, faith, Mexican food, the Philippines, or beer. Okay, beer drinker. So patugtog po ang aming virtual interview kay Kevin Leversy.
This is the best technology event in the Philippines, hands down. Why is it? I don't know. It's a combination of it's big enough, so the people that I really admire and just are my friends that are like Belgium, Europe, London, Kuala Lumpur, wherever they're at, Australia. They're flying in, and I always have a good time collaborating, getting ideas. And it's the level of mind share is just dramatic. You go from being a year, in great community, but then to wow, the international effect, and it's just because it's all different perspectives, and so it's phenomenal. This week is like the best week of my career for life.
How important do you think variety conferences to the lives of the youth?
But my hope is that it changes their perspective to understand that they don't want to go get a good job and work for a call center. That they want to create something, invent something, and empower the Filipino. It's so interesting because there's not a lot of people saying the innovation that's going on here. And it's profound, it's vast, and it's got a 10-year plus history. So hopefully, I could say that's my slant. Hopefully I see a lot more of that coming, because here's the thing, if I'm a developer or whatnot, and I'm all by myself and I don't know this information's there, my choices are limited. So it's important because hopefully it changes the way they think and it empowers them. And it's kind of weird talking about it.
Sir,
it's okay.
What are the strengths you think of the Filipino IT talent?
Here's the thing. Globally, there's IT talent. So when you want to take it to nationalism, I'm not going to be a part of that. Because I believe that there's rock stars and there's, bad in each, right? But what I will say is if you're looking at the economy, the marketplace, and the movement that's happening, like with Startup Weekend, WebGeek, DevCon, right? A few years ago, these weren't existing. So the strength is that you're on the beginning side of the bell curve. So instead of rather looking at like a cultural or dedication or, right? Because don't get me wrong, I love the Philippines a lot. It's not mahal kita. How do you say mahal kita? You don't say mahal kita in Filipinos. What do you say? How would you say it to y'all? Mahal kong Filipinos, diba? Tapos, kasi there's so much value and so much amazing culture. But I wouldn't associate that to the IT. What I would say is this. Pretty much the world's got good and bad, but the benefit is that you're on the other side of the bell curve. It's like people are starting to wake up. You know what I mean? And that's the interesting spark. That passion for inventing, creating, and I can do it, that is what's awesome.
It's a strength.
Isn't it? Huh? Don't you feel that way? See?
Okay. But last question, what's your message for the people of youth who are engaged in IT?
You do not want a job. Nobody wants a job. Nobody wants to slap the alarm at 5 in the morning, go sit in traffic, fight on the train, MRT, LRT, whatever, to go to an office of mediocrity, work for a no-name company in the States with clients or dealing with other people's clients, working on code that's not really going anywhere, part of projects that are nothing that you can be proud of, with bosses that yell at you or clients that belittle you.
So would you like to invite everyone to apply for IT next year?
I would like everybody to invent and create something today. Don't wait till tomorrow. Do it now. Because the greatest resistance in our life is ourselves. We're only limited by our own consciousness. So the only reason that you would want to come to these events is to expand your mind and challenge the way that you think. And so I would say if you don't come to Youth for IT Dillman, you're probably not doing anything of value. Shame on you. You're not in IT. Tama.
Thank you so much for being part of that fight right now.
I hope you guys invite me and that they're like, oh my god, who let this guy in?
Okay siya, marunong mag-Tagalog, ha? Proud pa siya.
Mahal kong Pilipinas.
Proud pa siya. Next naman.
Yes.
So ano siya, local, he's living dito na.
Sa Pampanga po siya.
Oh, Pampanga. Yeah, wow,
parang
okay.
Parang si Red Mask. Ay.
Red Mask. Oh, alam ko yan, nakita ko yun si Red Mask. Katira na sa Pampanga.
Grabe, pasok
yan. Anyway, Mask Man po, yung nanonood dati ng Red Mask.
Si Michael Joe.
Si Michael Joe. Michael Joe! Rio!
Nasa Pampanga.
Sa Pampanga na siya.
Pilipina ang asawa niya.
Oo. Meron pa siyang maskara, di ba?
Oo, nasa kanya pa yung helmet. Judgment from Joe.
sorry na talagang.
Anyway, yeah, taga Pampanga siya. And yeah, nakakatuwa naman ngayon. It's connected with what kanina. Johan was saying earlier. Ano, Stanley, ang opinion mo about this?
Yan.
Hindi, kasi, I remember yung unang guesting dito sa Italakayan is about startups with Arturo Lacanilao. Na nasa bahay. Sana nakikinig ka.
Good morning.
Well, startups in connection nga kanina. So, I think it's a good yung ginagawa niya with Startup Dragons that pushing Filipinos to start on their own. Hindi yung well, you know, may disadvantages pa rin kasi you na nagsisimula sa pag-develop is syempre hindi ka pa rin ganun kagaling. But it's the starting point of yung pagiging great, yung sinasabi niya ano yung, that every person has the capacity for greatness.
Yes.
I think that's yun yung nagkulang sa Filipinos na na mo ngayon yung mga nanggagaling sa na from states na Filipinos na pumupunta dito na developers, sobrang proud tayo kasi alam mo they were the ones who na nag-push ng sarili nila not to create a startup company but to develop things on their own. Tapos yun yung para siyang ano eh para Kickstarter, if you have heard about Kickstarter. Yung sa Kickstarter kasi kukuha ng project tapos let's ask the community to fund it, parang ganun.
Para may listahan, if you, ano siya, web, mag-google ninyo, Kickstarter, para ang daming projects, tapos nangihingi sila ng pera for donation.
So I think that's, ganun din yung, I think Kevin Leversey is part of it, no, sa Kickstarter. Tapos, it's good that he's urging Filipinos to start, develop things, kasi, each and every Filipino, may nasa isip yan. Experience-wise, sa Filipinos, na kunyari, nandun ka sa isang community, nakikita mo kung anong, paano pa mapapaganda yung community with a system, with an IT system na ano. So, for you, para sa akin, kunyari, sa mga napupunta ko, naisip ko na, what if may ganitong system dito, what if ganyan. So, ang lacking lang kasi, for developers, syempre, economic problems, when gusto nating magka, gusto agad ng magka-income. And, iba siya pag nagkaroon ka ng startup. So, ayun, and just to compare yung about startups sa states when and other countries pag nag-startup sila yung initial money na meron sila financing nila is around $10,000 ito sa Philippines 10,000 pesos. So I think yun din yung isang ano eh so tapos parang yun nga sinasabi ni Johan kanina shy nahihiya yung Filipino so and yun fear of economic stability dito
of course
sa,
may uncertainty yun paano pag di bumenta to
di ba so yun.
Yeah, yung uncertainty nga na paano pag di pumenta. There was another speaker in Y4IT saying that before Angry Birds was became a huge hit rather, the people who made it had to went through 40 failed applications parang ganun before they found that gem. And siguro ang problema ng mga Filipino developers at least is that they don't have the luxury of time. And yeah, sabi ni Stan, the resources to fail 40 times.
Yes.
Kaya, yun, siguro may takot na pumasok sa startup ang mga taong to. So,
ano yun eh? Bawa, ano, siguro all of you na nakikinig ngayon, bawa nasa jeep kayo, paano kaya kung may game na ganito mangyayari? Tapos ganito. Tapos naisip nyo yun habang traffic eh. Nag-iisip kayo ganun. Hanggang isip lang, parang pagdating mo sa dulo, parang nakalimutan mo na. Pero konti lang yung tumutuloy na parang tara, sige, gawin natin to. I guess, takot. Yun yung hiya. Yun yung guess. Yung
hiya,
o din papasok ng hiya. Parang hindi, wag na lang siguro iba gagawa nito. Paano ano ba ako? Parang ganyan. So you some ideas. Actually, I think we all get ideas eh.
Yes.
Nasa ano ka, nasa MRT ka. Paano kung may app ako na ganito? O ba na isip may idea ko for this great application siguro. But that if nasa probinsya kayo, siguro ikaw Stan, naiisip mo, no? Parang, okay, paano kaya kung may app akong ganito? Tapos,
palagi ko naiisip.
Marami naiisip na ganyan si Stan, bigla na magsasabi na. Eh, kasi photographer din siya. So, Joy, mayroon akong naiisip na, ano, parang magandang shot.
Ganun. Or on a photography app.
So, I believe din, yun, tama na lahat ng tao, merong mga ideas na bigla na lang dumarating. So, pagkaya meron ngang, parang ilang beses ko narang narinig yung payo na to na you should have with you a notebook, idea notebook na parang kasi hindi mo alam kung kailan darating yung ideas na yun eh. Minsan yun nga, naghihintay ka sa jeep o nasa bus ka, traffic, tumitingin-tingin ka sa daan, parang bigla na lang, ting!
Yung may light bulb ka. CFL ganun.
Na, CFL. So yun nga, tsaka hindi lang dapat siya maging hanggang utak mo lang, idea lang, ganun. Sabi nga ni Kevin Leversey, kasi last year na Y4IT, naka-dinner namin siya, ganyan. So tapos parang medyo in-urge nga niya, hindi lang medyo, in-urge
talaga
niya.
Dulo, Mag-startup kayo.
Ganon. Kulit. Sobrang in-urge niya yung isa naming office mate din, na si John. Hi, John. Kung nakikinig ka. Ayun, na ano, mag-startup ka, ganyan, ganyan. Tapos, sabi nga yan, the only person who's stopping you is you.
Oo, yun. Ayun. Totoo.
Tapos, parang money isn't a problem. Ganun. Pero of course, syempre, sa Philippines, medyo mahirap yun. Although, yun nga, parang, kailangan hindi ka huminto na gawin yung, yun nga, yung idea yun. Mm. Of course, magiging mahirap yun. Pero, yes. Yun nga.
Pero feeling ko naman, with people na, yun nga, they're working, I think, in some cases nga, nag-a-apply na economic problems, hindi nila matira. Mm. Pero meron ding cases talaga kasi na, wala lang eh. You have the time. You have the time to do something, but you don't.
Tinatamad yes. kasi.
Tinatamad kasi.
Yun. So, tumama rin sa akin to.
Ako din.
Kaya tinatamaan ako ng mga sinabi niya na may oras ka naman. Sinasabi mo wala kang oras, meron.
No,
may oras ka manood ng Doctor Who, but hindi ka maka, maka mag-lay aside ng yes. isang oras a day. Try to figure out something with your field para may umuusad nga. So, yeah. Move.
Siguro cultural din ulit na parang na Filipinos, eh, bukas na lang natin simulan yan, ganun.
Yes, tsaka yung ano, instant na attitude ng Filipinos. Kasi, syempre, pag pumasok ako sa company, the next month, in a month, may sweldo agad ako. Eh, pag sa startup,
wala.
Hindi mo pa alam kung may dadating ba ng resources. So, yung culture din natin and attitude natin towards, yun din, getting something, getting material things. Mm-hmm. And yun nga, syempre, gusto mo makiride sa uso, paano ako makiride sa uso, dapat may pera. Kaso, mag-work na lang ako, at least sure na may sure akong income. Parang ganun.
Mm-hmm. Oh, kasi, yeah. Paano ka, kailangan ko bumili ng gantong, kailangan ko bumili ng iPhone 5. So, imbis na ipapondok sa startup, bibili na ng iPhone 5.
Instant gratification.
Oo nga.
Pwede sanang laptop yun, no? Pwede para laptop para sa pag-startup mo, pero hindi, ginamit mong telepono.
Yan, para lang aware, no, yung kung meron tayong listeners na hindi aware, malamang siguro kung if you're in the IT industry, alam niyo naman yun. Kaya lang, reiterate lang na meron nga ang Kickstarter projects, no? So, you don't have to fund everything by yourself. If people think you have a really good idea, kaya lang, tanong ko lang, sir and Stan, pag Kickstarter, have you tried?
Kickstarter.
I've tried funding.
You have tried funding, but not yet being the one funded.
No.
Paano yun? Kasi for example, meron akong awesome idea, right?
Oh.
Lagi ko sa Kickstarter.
Oh.
Paano pag kinuha?
Hindi, ano muna? Ano siya? Tawag dito, parang donation yun eh. Donations lahat ng yun.
No, I mean, kinuha yung idea ko.
Wala. Mga ano.
May protection ba for
that's your risk of kasi syempre you're going to the public agad yung ginagawa mo sa Kickstarter. So your idea pinapublicize mo agad. So if you want to protect your idea, you have to look for other
sources
na lang. And yun, and I think yung respect din, developer respect na if you see some project na meron na ganun eh. So for me, kung may naisip ako, I'll check sa net kung may ganito na ba. Kung may nag-exist na, then it's not that I'll stop. I'll think for other developments pa dun sa existing. So,
or pwedeng sumali ka dun sa project.
Sumali ka kung ano siya, open siya for other developers.
Yan, so naisip ko lang na pwedeng magandang topic yan sa Italakaya next time. Yung ano, yun nga, yung protecting your
ideas.
Mayroon na tayong mga lawyers dito.
Yes.
Patas sa batas. Anyway.
Sana.
Pero di, ang maganda doon, ang kulit niya eh. Parang ikaw lang naman talaga ang humaharang sa sarili mo.
Mm-hmm.
Yun yung medyo mapag-isipan eh. Parang bawa, may gusto ako ligawan, kaso, wala, mayaman siya, mahirap lang ako. Parang ganun. Hindi, ikaw lang pumipigil.
Totoo siya talaga to a certain extent. Kasi nga, a lot of people who become successful also have the same problems as you do.
Before,
they also have economic problems, family responsibilities. They do have those. Kaya lang, they work extra hard to cover all the bases.
Yes. So, kung gusto, may paraan.
Tama.
Kung gusto, paraan.
Yeah, kung wala kang pera, talagang maraming paraan eh. Pwede ka
magpa-sponsor. Nakaw ka. Hold up to. No. Kailangan ko para sa IT project.
No.
Ayan. Yes.
Oh. So, sipag at tsaga. Sipag at tsaga.
May nilaga.
Well,
Filipinos, kilala naman sa pagiging, alam mo, masipag at lalo na sa work ethics daw.
Mm.
Kaya nga napakaraming OFWs dahil gustong-gusto yung work ethics ng Filipinos. Why can't we alam mo, ilagay din sa...
Yung kumbaga, hindi ka... Parang ikaw yung sarili mong boss. Magsisipag at tsaga ka para sa sarili para mo. Sarili diba? Mas okay yun. Ikaw pa yung nakinabang.
Yun yung maganda kasi pag naging successful ka sa startup, at the age of 30 or before 40
pwede mo. Pwede
na mag-retire. Retired ka na kasi, you're hiring other developers na rin to, to develop isip. Something.
Gusto ko na matuto gumawa ng app.
Gusto ko na mag-go.
Mag-enroll lang po kayo ng short course.
Ayan, magandang segue yan.
Magandang segue yan. I mean, me, being a film major, interested din ako sa game making. Kasi it's like an interactive film, right? So, gusto kong matuto kung paano gumana. Para ma-share ko rin yung story ako in game form. Parang gano'n. So, Stanley paturo or ITTC paturo.
Ayan. Ayan. Kung gusto niyong magpaturo.
Yes.
Ayan, katulad ni Stanley yan, si Stan nagtuturo yan sa ITTC.
Sasha.
Ayan, so, ayan, announcements. Magandang segue talaga yun, Stanley, ginawa mo. Ayan, so meron kaming in-offer na short courses. Ayan, so kasama yung Java. Java, tinaturo mo, diba?
Panigit ang Stanley. Ayan,
at marami pang iba, CCNA and all. So, check nyo lang sa aming website, ittc.ub.edu.ph. Ayan, so, ano pa ba? Sa Facebook page and Twitter and website ng Italakayan. So, kung na-miss niyo yung previous episodes namin, yung, di ba last week, in-interview natin si Terrence Mason. Tayo nag-interview talaga. Ayan, kung gusto niyo mapakinggan yon, so, punta lang kayo sa Italakayan website, ittc.up.edu.ph/e-talakayan or sa Facebook.
I-update namin siya.
Yan, i-update namin
as
yan.
As soon as possible.
Yan, si Trixie yung
pag-alala. Ay, tapos ano, yung nga, post na kayo ng questions.
Post na kayo sa Facebook page ng ano Italakayan and sa Twitter.
Oh, kasi medyo ano yan, apektado tayo lahat, di
ba? So search nyo lang e-talakayan sa Facebook at sa Twitter at Italakayan, walang dash.
Okay, so bago tayo mag-end, hi po sa mga guards sa BITDC. Okay, hi kuya, maraming salamat po at ginagwardyan niyo ako
gabi. And by the way, ano, kompleto tayo dito, docu team ng Y4 IT. Si Marbs nasa labas. Y4 IT Cebu will be on asan na ba yun? November 22 and 23. Yan, abang-abangan. Kung sino man nakikinig na taga Cebu dyan, hello. Tapos like nyo rin yung Y4ITA Facebook page. By the way, na-upload na yung mga ano, yung hanggang day 5.
Photographs?
Tama ba? Oo, hanggang day 5.
Makita yung mga mukha nyo dun.
Oo, makita yung mga mukha nyo. Kung sana hindi kayo tulog, di ba? Ayun, so, andun. Tapos, may yung Twitter account din namin kung gusto nyo rin makita, Y4IT. Ay, Philippine Youth Congress on Information Technology or Y4IT. Yeah. Underscore 2012. Yes. Tama. Yun.
Okay.
Yun.
Sige.
Sige.
That's it.
Bill out. Waiter. Sige po. Thank you. Isang oras na naman po tayo. See you next week. Bye-bye.
Next week.
Goodbye. Bye. Sunod na, Salinabayan.
Salinabayan. Woo!